Ert News Radio 105,8. Δεν το χορταίνω αυτό το τραγούδι. Ειδικά την ζωντανή ηχογράφηση από τους Snow Patrol, το Chasing Cars, δηλαδή κυνηγώντας αυτοκίνητα. Και μα το Θεό, ποιος της δικής μου τάξης, όχι κοινωνικής, αλλά παιδικής τάξης, δεν κυνηγούσε τα αυτοκίνητα. Έτσι μόνο για χάζι. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025. Καλωσορίσατε στον νυχτερινό καθρέφτη του Earth News Radio, εδώ στα γερά θεμέλια του πρώτου προγράμματος. Από όπου και αν μας ακούτε, και μέσω του διαδικτύου earth-echo.gr, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα που, μα πόσο χάρηκα όταν είδα τον τίτλο αυτής της είδησης, ακούστε: υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Ελβετίας. Τα ακούσατε? Σταυροκοπήθηκα, δόξα τω Θεώ. Κάτι με τις τράπεζες, κάτι με τα ελβετικά ρολόγια, Παναγία μου, μπάρες χρυσού. Τα καλύτερα ρολόγια, επαναλαμβάνω, στον κόσμο. Η ψύχωσή μου είναι αυτή, η μελωδία της ευτυχίας. Μέχρι που έπεσε η ματιά μου στη δεύτερη σειρά του τίτλου, στο πρόταγκον, θα διαμαρτυρηθώ, έχω και τα μέσα εκεί, γιατί η επόμενη γραμμή μετά από το υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος και Ελβετίας έλεγε τα εξής. Υπεγράφει, λέει, για το μεταναστευτικό, όπου η Ελβετία μας δίνει, καθίστε καλά, για 4 χρόνια, από το 2025 έως το 2029, χρηματοδότηση ύψους 29 εκατομμύρια ευρώ, Παναγία μου, με στόχο την ενίσχυση των υποδομών φιλοξενίας, την στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων και την προώθηση δράσεων εθελοντικών επιστροφών. Δηλαδή, μας δίνει λεφτά για να κρατάμε εδώ τους μετανάστες, μη τυχόν και πάνε αλλού και δει στην Ελβετία. Αλήθεια, γιατί δεν τους δίνουμε τα διπλάσια τους Ελβετούς? Τι είναι 58 εκατομμύρια για να τους πάρουνε αυτοί? Στα νέα της ημέρας ξεχωρίζουμε μια μικρή είδηση που λέει ότι ενώ έχουν αποτραβηχτεί οι Ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα, σήμερα σκοτώθηκαν εκεί 29 άνθρωποι σε μία από τις πιο βίαιες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων. Δεν ξέρω, κάθε τέτοια είδηση που πέφτει στην αντίληψή μου, στα αλήθεια, πραγματικά μου κάνει κακό. Δηλαδή τελειώνει ο πόλεμος και τσακώνεται κάποιος με τους δικούς του. Δηλαδή είχανε τον εχθρό και τώρα 29 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ τους. Τι να πεις. 738 μέρες από την φοβερή σφαγή των αμάχων Ισραηλινών και άλλων εθνικοτήτων την 7η Οκτωβρίου του 2023 σε φεστιβάλ, σε 2 εβραϊκούς οικισμούς, γεγονός που πυροδότησε ολοκληρωτικό πόλεμο στη Γάζα με πάνω από 60.000 νεκρούς Παλαιστίνιους. Τώρα, 4η ημέρα ανακοχής και κατάπαυσης του πυρός, έχουμε τα εξής νεότερα από την συνοπτική ενημέρωση από το BBC και την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz. Οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα επέστρεψαν στο Ισραήλ μετά από περισσότερα από 2 χρόνια εχμαλωσίας. Οι όμηροι απήχθησαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, όπως είπαμε, της 7η Οκτωβρίου 2023. Οι σκηνές τη στιγμή που αρκετοί επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους είναι πράγματι συγκλονιστικές. Η Χαμάς λέει ότι θα παραδώσει τα λείψανα 4 νεκρών ομήρων σήμερα, αλλά έχει πει στους διαμεσολαβητές ότι δεν γνωρίζει την τοποθεσία ορισμένων από τους άλλους 24. Οι οικογένειες πάντως απαιτούν να τηρηθεί η συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων, ενώ ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει το μέρος της συμφωνίας που της αναλογεί. Σε αντάλλαγμα για τους ομήρους, το Ισραήλ απελευθέρωσε σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ο Ντόναλτ Τραμπ έφτασε στην Αίγυπτο, τώρα μόλις κάνει δηλώσεις, είναι και ο Πρωθυπουργός μας εκεί δίπλα, στην Αίγυπτο για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής με παγκόσμιους ηγέτες, αφού απευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει στους επεφημούντες Ισραηλινούς νομοθέτες, βουλευτές, ότι είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής και λέει ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί. Αλλά αυτό δεν έχει ακόμα διαπραγματευτεί και δεν έχει συμφωνηθεί ακόμα. Στο άλλο μέτωπο, δυστυχώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνεχίζεται, είναι σήμερα στην 1328η ημέρα του. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να στείλει πυράβλους Tomahawk, μεγάλου βεληνικούς, στην Ουκρανία για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ρωσίας, εάν ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν τερματίσει την εισβολή του. Ίσως μιλήσω μαζί του, του Πούτιν εννοεί, ίσως του πω, κοίτα, αν αυτός ο πόλεμος δεν πρόκειται να διευθετηθεί και να λήξει, θα τους στείλω, τους Ουκρανούς εννοεί, Tomahawks, δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επάνω στο αεροπλάνο, το Air Force One, καθοδόν προς την Μέση Ανατολή. Εδώ είμαστε λοιπόν, στον καθρέφτη, τον νυχτερινό καθρέφτη του Earth News Radio 105,8. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις αυθαίρετες εντελώς μουσικές επιλογές ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Snow Patrol και απλώσαμε σήμερα ένα καινούριο χαλί μουσικό. Είναι το ορχιστρικό από την ταινία, κινηματογραφική ταινία The Hours, οι ώρες, και έχει τίτλο Morning Passages, πρωινά περάσματα. Η ταινία είναι εξαιρετική, πρωταγωνίστριες της η Μέριλ Στρίπ, η Τζούλιαν Μουρ και η Νικόλ Κίντμαν. Αυτό είναι λοιπόν το χαλί που ακούτε τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 20 πρώτα λεπτά, στο νυχτερινό καθρέφτη καλησπερίζω την κυρία Πέπη Ραγκούση. Δημοσιογράφο και αρθρογράφο στα Νέα, ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της βραδινής μας παράστασης του καθρέφτη εδώ στο Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το πρώτο, που παραμένει τέτοιο στην καρδιά μας, δηλαδή πρώτο. Θα μας παρουσιάσει και θα συζητήσουμε τα θέματα που ξεχωρίζει από τη σημερινή αλλά και του Σαββατοκύριακου ειδησιογραφία, σαν να ήθελε να γράψει μια επίκαιρη σύνοψη γεγονότων και προσώπων. Καλησπέρα κύριε Ραγκούση, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα Χρήστο.
Καλησπέρα
και
Πέπη.
Και καλησπέρα στους ακροατές της Earth News Radio.
Ναι.
Είναι μια πολύ παράξενη, μια πολύ φορτισμένη μέρα σήμερα. Εγώ και δεν νομίζω ότι αυτό συνέβη λόγω της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας για να προλάβω να γράψω κάτι. Χθες με πήρε πάρα πολύ αργά να κοιμηθώ, σχεδόν ξημέρωμα. Και γύριζα μήπως, γιατί δεν λέγανε, δεν ξέρανε πότε ακριβώς θα επιστρέψουν οι όμηροι. Mm-hmm. Και το πρωί άνοιξα μέσω στην τηλεόραση να δω τι έγινε. Είναι μια μέρα που οι ανθρώπινες ιστορίες μετράνε πολύ περισσότερο, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα, προκαλούν πολλά περισσότερα συναισθήματα από τις κρίσεις που μπορεί να μας προκαλέσει ένα πολιτικό γεγονός τόσο σημαντικό όσο η ειρήνευση στην Μέση Ανατολή, αυτή η έφθραυστη περιοχή, και με την έφθραυστη, κατά τη γνώμη μου, ειρήνευση που μακάρι να μην είναι έτσι όπως το λέω. Είναι μια μέρα φορτισμένη με πολύ συνέστημα. Έγραφα στα Νέα πριν από προχθές που ήταν η επέτειος της απελευθέρωσης των Αθηνών, της Αθήνας, συγγνώμη, την εποχή, από τους Γερμανούς το 1944. Και έλεγα πόσο θα ήθελα να είμαι σε μία, να ζούσα τότε και να ήμουν σε κάποια γωνιά για να αισθανθώ τη χαρά αυτού του κόσμου που έβγαινε στους δρόμους και πανηγύριζε για την απελευθέρωσή του μετά από 3,5 χρόνια γερμανικής κατοχής. Το ίδιο θα ήθελα να είμαι σήμερα και στην πλατεία Ηρών, να νιώσω τη χαρά των ανθρώπων που επέστρεφαν, οι δικοί τους άνθρωποι, ας το φανταστούμε, ένας δικός σου άνθρωπος δύο χρόνια που να μην ξέρεις τι κάνει, που μερικές φορές φαντάζομαι ότι θα παρακαλάς, καλύτερα να μην ζει παρά να τον παραναβασανίζεται. Από την άλλη όμως, αγαπητέ Χρήστο, σκέφτομαι και αυτοί οι άνθρωποι πώς γυρίζουν. Γυρίζουν μισή, όπως γυρίζουν και οι Παλαιστίνοι σε μία no-land, σε μία χώρα, σε ένα μέρος που δεν υπάρχει. Βεβαίως.
Είδα και αυτούς να πανηγυρίζουν και χάρηκα πολύ με αυτή την εικόνα. Δηλαδή, ότι σου λέει τελείωσε αυτό.
Βεβαίως, και σκέφτομαι όμως και τους ανθρώπους αυτούς που, ξέρεις, στην τελική δεν υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε, επιβιώσανε, επιζήσανε όμως. Θα μπορέσουν να επιζήσουν? Προχθές αυτοκτόνησε ένας από αυτούς που είχαν γλιτώσει από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 23. Τα παιδιά από την Παλαιστίνη επίσης έχουν ένα σωρό μνήμες που στοιχιώνουν την παιδική ηλικία και ξέρουμε ότι θα τους ακολουθούν για πάντα. Οι όμηροι έχουν μια ζωή χωρισμένη, σπασμένη στα δύο. Έβλεπα το βλέμμα τους και φαντάζομαι ότι ψυχολογικά έδειχναν μια απάθεια, ότι δεν πίστευαν αυτό που τους συνέβαινε. Τώρα σημασία έχουν οι ιστορίες των ανθρώπων, είτε είναι Παλαιστίνοι είτε είναι Ισραηλινοί, να μπορέσουν να ματήσουν, που λένε οι ναυτικοί, μια ζωή σπασμένη.
Δεν θα είναι εύκολη η μετάβαση. Νομίζω ότι βεβαίως ο κόσμος πανηγυρίζουν και είναι ευτυχείς ότι τελείωσε ή ελπίζουν να έχει τελειώσει, αλλά η μετάβαση, όταν πλέον θα περάσουν κάποιες μέρες, τότε θα συνειδητοποιήσουν ίσως τι κάνουμε από εδώ και πέρα, ειδικά εκείνοι που έχασαν τα πάντα.
Από την άλλη, να σου πω και κάτι, μήπως αυτά τα λέμε εμείς που είμαστε μακριά και έχουμε την πολυτέλεια της, ψυχικής ανάλυσης των πραγμάτων και για εκείνους έχει σημασία μόνο και μόνο ότι ζουν. Είναι περίεργα αυτά. Είναι
δίκιο,
καλύτερα
έχεις,
να μην, να μην αξιωθεί εντός εισαγωγικών κανένας. Να ζήσει αυτό το πράγμα για να μπορεί να έχει και την απάντηση αυτών που συζητάμε τώρα. Είναι μια μεγάλη χαρά, μια πολύ ανακούφιση μετά από αυτά που βλέπαμε επί δύο συνεχή χρόνια, αλλά μετά είναι και το έλλειμμα, το ψυχικό έλλειμμα που δημιουργούν αυτές οι καταστάσεις. Θα σου πω κάτι. Θυμάσαι το 2003, πότε ήταν το μεγάλο δυστύχημα στα Τέμπη που σκοτώθηκε σχεδόν μια ολόκληρη τάξη από μαθητές? Δεν ξέρω πόσο άτομα ήταν μια...
Είχαν έρθει, νομίζω ήταν του ΠΑΟΚ, είχα γράψει και ένα κομμάτι.
Όχι,
τότε...
Όχι, δεν ήταν του ΠΑΟΚ, ήταν μια σχολική εκδρομή στην Αθήνα που επέστρεφε. Ήταν μια τραγικό, δηλαδή η τάξη, μια τάξη ενός σχολείου,
στα
δεν θυμάμαι
Τέμπη,
το
ναι.
χωριό, στην ουσία διαγράφηκε από τα μητρώα του χωριού του, της Κωμόπολης. Ένα από τα παιδιά αυτά που επιβίωσαν, 15-17 χρόνια μετά, αυτοκτόνησε. Δηλαδή θέλω να πω ότι
δεν
υπάρχουν κάποια τραύματα που δεν κλείνουν, μακάρι να κλείσουν, και μακάρι αυτό που σήμερα το βλέπουμε με θαυμασμό αλλά και με την ανησυχία του πώς θα εξελιχθεί, μακάρι να εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και ακόμα δεν έχουμε κάνει και τον απολογισμό του άλλου πολέμου προς Βοράν, όπου βεβαίως ο αριθμός των θυμάτων εκεί είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν ξέρω εκεί πέρα πλέον σαν να υπάρχει απαγορευτικό.
Κακώς υπάρχει αν υπάρχει απαγορευτικό, συμφωνώ απόλυτα. Ο πόλεμος αυτός είναι επίσης κοντά μας, όπως ήταν και με το Ισραήλ. Να σου πω κάτι, να πούμε να μην υπάρχουν πόλεμοι, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν. Πάντα θα υπάρχουν. Και πόλεμος που δεν δημιουργεί βαθιά τραύματα και βαθιά ρήγματα δεν υπάρχει. Ας μάθουμε τουλάχιστον αυτή η πόλεμη, πρόσεξε γιατί το είδαμε να συμβαίνει και στην Ελλάδα, να μην προκαλεί πολέμους εξ αντανακλάσεως, για να στο πω. Δηλαδή εδώ πέρα πήγαν να πλακωθούμε οι Έλληνες μεταξύ μας για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, όπως είχε γίνει και με την...
Πέπη μου, μπορώ να διακόψουμε για ένα μόλις λεπτό, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεών μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μιλάμε με την κυρία Πέπη Ραγκούση, είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, ανοίγει για μας την αυλαία του καθρέφτη, ας το πούμε έτσι. Τώρα είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θέλω να το κόψω με τίποτε, αλλά έχω μια κυρία και με περιμένει. Είναι η κλασική μας μινιατούρα σήμερα. Ο Ντανιήλ Τριφόνοφ είναι στο πιάνο, από τους σπουδαιότερους πιανίστες, και ερμηνεύει μαζί με την ορχήστρα την ραψοδία σε ένα θέμα επάνω στον Παγκανίνη. Έργο αριθμός 43, παραλλαγή 18. Και αυτή είναι η κλασική μας μινιατούρα με την οποία μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας εδώ στον καθρέφτη. Και καλωσορίζω πάλι την κυρία Πέπη Ραγκούση, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στα Νέα, η οποία μας κάνει έτσι την χάρη και την τιμή να μας μιλάει για τα τωρινά πράγματα.
Ακούγομαι καλύτερα
πολύ
τώρα μετά?
Ναι, βεβαίως.
Εντάξει. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν αυτό ακριβώς, την ιδιαίτερη φόρτιση συναισθηματική αυτής της ημέρας που μας, εμένα τουλάχιστον, μου προκαλεί το ενδιαφέρον, στρέφει το ενδιαφέρον μου περισσότερο στις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων παρά στο γενικό πολιτικό σκηνικό, και χρειάζεται που και αυτό για μερικές ώρες. Δηλαδή, όσο αποστασιοποιημένοι και αν πρέπει να είμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι, δεν πειράζει κάποιες φορές να παραδιδόμαστε στο συνέστημα. Όταν αφιερωνόμαστε στο προσωπικό, στο μέρος, μερικές φορές μπορούμε να ερμηνεύσουμε καλύτερα και το όλο, το γενικό.
Να πούμε και λίγα για την δική μας τη γειτονιά εδώ πέρα. Τι συλλέγεις από την σημερινή επικαιρότητα που θεωρείς άξιο να συζητήσουμε, Πέπη?
εγώ θέλω να πω, να κάνω μία αναφορά, και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το αφιερωμένο στον μικρομεσαίο άγαλμα του...
Στο πεδίο του Άρεως, ε.
Ναι, του Προμηθέα, που υποτίθεται συμβολίζει την επιχειρηματικότητα. Δεν μου άρεσε αισθητικά. Από την άλλη όμως, επειδή διάβασα, βέβαια όπως γράφουν οι άνθρωποι συνήθως στο διαδίκτυο, παρασυρμένοι από το ρεύμα της ημέρας, ας πούμε, και ίσως θέλοντας πάντα να κάνουν κάποιο αστείο, οι μικρομεσαίοι είναι μια τάξη που σήκωσε την όχι μόνο τη μεταπολεμική Ελλάδα και την Ελλάδα του 20ου αιώνα στους ώμους της, ίσως και την Ελλάδα από γενέσεως ελληνικού κράτους. Ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν μικροεπιχειρήσεις κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Συνήθως στις μικροεπιχειρήσεις κατέφευγαν οι άνθρωποι, ας πούμε, μετά το που δεν μπορούσαν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν μπορούσαν να σπουδάσουν για να γίνουν επιστήμονες, και που σιγά σιγά δημιούργησαν μικρά οικονομικά θαύματα. Νομίζω ότι οφείλουμε να σεβόμαστε περισσότερο αυτή την τάξη, που θεωρώ ότι από τις πιο έξυπνες ιδέες του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν, επειδή αυτός χρησιμοποίησε τον όρο μικρομεσαίο που τους αποθέωσε, ότι είναι μία τάξη που σιωπηρεί, αλλά όχι σιωπηλεί, που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή μιλάει ακόμα και δια της σιωπής της, και που φτιάξανε την Ελλάδα όπως την ξέρουμε σήμερα. Από τα παιδιά που ερχόντουσαν στην Αθήνα και στην αρχή δουλεύαν καρσονάκια, μετά άνοιγαν ένα μικροκαφενείο, μέχρι τα κορίτσια που ερχόντουσαν να σπουδάζουν, να μάθουν κομμότριες, και άνοιγαν αυτά τα οι τούλες και οι σούλες και οι κέτες της επαρχίας που άνοιγαν τα κομμωτήριά τους.
Ο Προμηθέας τι συμβολίζει, Πέπη, ως Θεός?
Ο Προμηθέας είναι... τώρα με πιέσες αδιάβαστη, επειδή είναι αυτός που έδωσε στους ανθρώπους τη φωτιά, συμβολίζει τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία, ας το πούμε κατά κάποιον τρόπο. Πιστεύω όμως ότι ο Έλληνας μικρομεσαίος, έτσι όπως έχει ταλαιπωρηθεί μέσα στις δεκαετίες, δεν χρειάζεται διαμεσολάβηση από μικρά πρόσωπα. Είναι ο ίδιος ήρωας.
Ναι,
είναι ο ίδιος ήρωας. Σκέψω όλα αυτά τα λουστράκια που φτάνανε από τα τέλη του 19ου αιώνα στην Αθήνα, που με το κασελάκι τους μπόρεσαν και σιγά σιγά και φτιάξαν οικογένειες. Ο Γιωργακάς, ένα παιδί, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Μηνιόν, που ήρθε 13 χρονών στην Αθήνα για να δουλέψει σε ένα μπακάλικο. Και στα 25 του έπεισε κάποιον που είχε ένα περίπτερο κοντά στην Ομόνια να συνεταιρεστεί μαζί του, και από εκεί ξεκίνησε το Μηνιόν μεταπολεμικά.
Πάντως ο Προμηθέας, όπως διαβάζω τώρα στην μυθολογία μας, ήταν ένας τιτάνας, ήταν ο θεός της φωτιάς.
Τιτάνας, ναι. Και αυτός που έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Τώρα πρέπει να θυμηθώ καλά τον Προμηθέα Δεσμότη, γιατί κάπου εκεί αναφέρεται η σχέση του με την πώς εμπνέει στους ανθρώπους την επιθυμία και την ικανότητα, καλλιεργεί την ικανότητα να κάνουν δοσοληψίες, ας πούμε.
Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Έχω σημειώσει κάτι που μου είπες όταν μιλήσαμε προηγουμένως, ότι εδώ στην Ελλάδα μας πώς και γιατί το γενικό γίνεται ειδικό.
Αυτό το είπα σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και είναι κάτι το οποίο μερικές φορές, για να ερμηνεύσουμε, ας πούμε, λέμε η εγκληματικότητα των παιδιών, έτσι. Αν δούμε κάθε περίπτωση, αντί να απλωθούμε κατά μήκος και δούμε μία περίπτωση και την πάμε σε βάθος, θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν βλέπουμε το γενικό τοπίο, πολλές φορές κάνουμε αναλύσεις λίγο θεωρητικές. Εμένα θα είχε, ας πούμε, επειδή τυχαία είπα την παιδική εγκληματικότητα, θα είχε πολλά περισσότερα να μου πει από τις στατιστικές και, και πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί τους τελευταίους 6-8 μήνες, ένα χρόνο, από την ιστορία ενός παιδιού που άρπαξε ένα μαχαίρι εναντίον ενός συνομιλικού του 12χρονου ή 13χρονου, να την ακούσω ακόμα και για θέματα που δεν έχουν να κάνουν με αυτή, που φαίνονται ότι δεν έχουν να κάνουν με αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι νομίζω καταλαβαίνουμε καλύτερα κάποιες καταστάσεις και καταγράφονται καλύτερα κάποια γεγονότα, κυρίως στη συνείδησή μας και μετά ως γνώση, για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε κοινωνικά, πολιτικά και γενικώς ανθρώπινα φαινόμενα.
Μάλιστα. Πέπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Χάρηκα που τα είπαμε κιόλας. Είναι λίγο πιο λάσκα η εκπομπή τέτοια ώρα τη νύχτα.
Δεν έχει την πίεση.
Δεν έχει την πίεση της. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι για αποφόρτιση αυτή την ώρα.
Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πέπη Ραγκούση, δημοσιογράφος και αρθρογράφος, τα νέα άνοιξε για μας απόψε την αυλαία της βραδινής μας παράστασης του καθρέφτη στο Earth News Radio. Η ώρα τώρα είναι 42 λεπτά μετά τις 8.
He told me about when his house burned down. He lost everything he owned. He laid asleep for 6 whole weeks. They were gone, asked his mother to choose. But when he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you've got nothing to lose. I've got a hole in my shirt, a hole in my pocket, a whole lot of trouble, he said. The money is gone and carries on and I'll miss him like a hole in the head. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. There he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on and I'll him like a hole in the head. But sometimes you can change and you can choose. Oh, sometimes it seems you'll gain less than you'll lose. Yeah, we've got holes in our hearts. Yeah, we've got.
Εδώ είμαστε και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Η πόλη της Νέας Υόρκης κατέθεσε αγωγή εναντίον αυτών των πλατφορμών social media με την κατηγορία ότι δημιουργούν εθισμό σε παιδιά και νέους, προκαλώντας έτσι κρίση ψυχικής υγείας. Όπως μου έστειλε ένα σημείωμα ενημερωτικό η Βάλια μας, διάβασα την ανάρτηση στο Euronews, όπου πράγματι λένε, κατηγορούν τα social media ότι ενθαρρύνουν κιόλας μάλιστα τους νέους με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνω πώς, και πλέον υφίστανται τις επιπτώσεις μιας ψυχικής νόσου. Καλά τα λέω, Βάλια μου?
Τα λες πάρα πολύ καλά, Χρήστο. Πάρα πολύ καλά τα λες. Αυτή δεν είναι η μοναδική αγωγή που έχει κατατεθεί. Έχουν καταθέσει και περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Έχουν καταθέσει και άλλες πόλεις. Γενικά υπάρχει μία τάση και είναι και μία τεράστια αγωγή. Είναι 327 σελίδες. Δεν ξέρω αν το είδες. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη,
ναι.
Η οποία απευθύνεται στη Meta, απευθύνεται στην Alphabet που έχει το Google και το YouTube, στο TikTok και στο Snapchat. Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά, ποια είναι η αιτιολογία με δύο λόγια. Τα παιδιά σκρολάρουν ατελείωτες ώρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δημιουργεί έτσι εθισμό στο σκρολάρισμα, τα social media, και αυτό δημιουργεί αυτό που είπες προηγουμένως, κατάθλιψη, άγχος, μοναξιά. Έτσι αισθάνονται τα παιδιά σήμερα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Να πούμε ότι οι μεγάλοι αυτοί, οι γίγαντες αυτοί της τεχνολογίας δεν έχουν απαντήσει. Δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί κάτι τέτοιο στο δικαστήριο, η αλήθεια είναι, έτσι.
Ναι, αυτό θα ρώταγα. Πώς αποδεικνύεται το γεγονός ότι όλες αυτές οι πλατφόρμες των social media προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Έχει μετρηθεί αυτό?
Ναι, το έχουν μετρήσει οι ίδιες πλατφόρμες. Δεν ξέρω, θυμάσαι πριν από 2 χρόνια ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που είχε βγει μια πολύ μεγάλη έρευνα, διέρευσε μια μεγάλη έρευνα της ίδιας της Meta, η οποία έλεγε ότι το Instagram στα νέα κορίτσια προκαλεί αυτού του είδους τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Έρχονται τώρα οι πόλεις και λένε το εξής: όταν οι πολίτες μου νοσούν, άρα και εγώ έχω μια άρρωστη πόλη και άρα εγώ πρέπει να τους φροντίσω, πρέπει να έχω πρωτοβάθμια υγεία, πρέπει να έχω ένα σωρό πράγματα και άρα αυτό μου προκαλούν εμένα ζημία ως πόλη.
Μάλιστα.
Και δεν έχουν άδικο, έτσι.
Καθόλου. Και όταν μιλάμε για social media, το ξαναλέμε πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι βοηθάει, ο φορέας τους είναι περισσότερο το κινητό παρά το λάπτοπ.
Ναι. Κυρίως το πρόβλημα το μεγάλο εντοπίζεται στο κινητό. Όταν είναι το λάπτοπ και στον υπολογιστή, κανείς δεν κάθεται 50 ώρες. Στο κινητό κάθονται και δεν είναι μόνο ψυχική υγεία, είναι και άλλα πράγματα. Έτσι. Έχουμε μελέτες, ιατρικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι αυτό το μόνιμο σκύψιμο του κεφαλιού δημιουργεί τρελά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Έτσι.
Ναι.
Πολλές φορές φωνάζω σε πιτσιρίκια, σε πιτσιρικά, δεν λέω εντάξει, σηκώστε το χέρι με το τηλέφωνο τουλάχιστον. Μη σκύβεται το κεφάλι.
Εσένα σε ενημερώνει το κινητό σου πόσες ώρες ξόδεψες την ημέρα πάνω στην οθόνη?
Όχι.
Το γιατί... 6 ώρες που μου έγραψε χθες δεν είναι πάρα πολλά?
Πόσες?
6 ώρες.
6 ώρες είναι πάρα πολλές.
Πάρα πολλές.
6 ώρες είναι. Εσύ έκανες 6 ώρες χθες?
Ναι. Και τρόμαξα.
Καλά είναι δυνατόν. Κάτι άλλο θα μέτρησε που ήταν ανοιχτά ίσως.
Όχι, είχα ένα πρόβλημα διασυνδεσιμότητας και μόνο το κινητό μου δούλευε εκείνη την ώρα, οπότε έγραφα και πάνω στο κινητό μου.
Εντάξει, τώρα δεν πιάνει αυτό. Αποκλείεται να σκρολάριζες 6 ώρες. Δεν σε κόβω για τέτοιο τύπο.
Σκρολάριζα, να σου πω και την αλήθεια, το λέω ψιθυριστά για να μην μ' ακούσουν
οι ακροατές.
Ναι, έπαιζα ένα παιχνίδι, ένα απίστευτο παιχνίδι με κάτι χαρτιά και έπρεπε να τα ταιριάξεις. Τέλος πάντων, ένας Κινέζος το έχει αυτό και κόλλησα με αυτή τη βλακεία και το διέγραψα πλήρως το app αυτό.
Α, εντάξει.
Και ησύχασα.
Okay. Ωραία. Γιατί άμα είναι κάτι τόσο εθιστικό, είναι πάρα πολύ καλή κίνηση να το διαγράφουμε. Σε μια στιγμή αυτογνωσίας, όπως φαντάζομαι έγινε.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εκεί για την κουβέντα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Το ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη.
Εκεχηρία στη Γάζα. Οι όμοιροι επιστρέφουν. Παλαιστίνοι κρατούμενοι απελευθερώνονται. Οι άμοιροι κάτοικοι γυρίζουν σε ό,τι απέμεινε από τα σπίτια τους. Αναρωτιέμαι,
λοιπόν,
τι ακριβώς σκέφτηκαν.
Αυτή είναι η αρχή της σκέψης που θα ακούσουμε τώρα και να σας προετοιμάσω λίγο. Είναι καταρχάς, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Κονομάκη, που και σήμερα απορεί με όσους, που δεν είναι και λίγοι, μάλλον δεν χαίρονται τώρα με τις εξελίξεις στη Γάζα. Η σκέψη του έχει τον τίτλο «Μα γιατί δεν χαίρονται» και έχει αξία να το ακούσουμε.
Εκεχηρία στη Γάζα. Οι όμοιροι επιστρέφουν. Παλαιστίνοι κρατούμενοι απελευθερώνονται. Οι άμοιροι κάτοικοι γυρίζουν σε ό,τι απέμεινε από τα σπίτια τους. Αναρωτιέμαι, τι ακριβώς σκέφτηκαν οι φανατικοί εγκέφαλοι της Χαμάς όταν προχώρησαν σε αυτή την αποτρόπαια δολοφονία και απαγωγή αμάχων, πάνε 2 χρόνια τώρα, ήξεραν ακριβώς το τι θα ακολουθήσει. Πράξη αντίστασης, λένε οι υποστηρικτές, αποσιωπώντας τις φρικιαστικές λεπτομέρειες της επιδρομής. Λεπτομέρειες όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη ζωή. Πράξη αντίστασης, λένε, που οδήγησε στην εξόντωση δεκάδων χιλιάδων συμπατριωτών τους, τους οποίους χρησιμοποιούσαν σαν ανθρώπινη ασπίδα. Αδιάφορο. Αυτοί υμνούν το θάνατο, όχι τη ζωή. Οι άνδρες δεν πεθαίνουν. Τρώνε πιλάφια με μπαχάρια, σταφίδες, κουκουνάρια, περιστοιχισμένοι από ουρί. Ποιος νοιάζεται για τις χαμένες γυναίκες? Αυτές αποτελούν αμεληταία ποιότητα για τον κόσμο των τζιχαντιστών. Μια τόσο ευφυής πράξη αντίστασης που έδωσε την ευκαιρία στο Ισραήλ να πετύχει στρατηγική νίκη, συντρίβοντας τη Χαμάς, ξεδοντιάζοντας την απειλητική Χεσμπολάχ στο Λίβανο, καταφέροντας συντριπτικά πλήγματα στους Χούθη και κυρίως στο Ιράν που τους καθοδηγεί. Τεράστιο το τίμημα του αίματος, βέβαια, των αμάχων, αλλά η ιστορική μνήμη και η ανάγκη διασφάλισης της ύπαρξης ενός έθνους συχνά υπερβαίνει τα όρια του ανθρωπισμού. Όπως κι αν έχει, η σημερινή μέρα γυρίζει σελίδα στην περιοχή. Δεν γνωρίζουμε αν η ειρήνη θα διατηρηθεί και για πόσο, αν θα ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις στο μέλλον, αν θα δοθεί λύση σε αυτό το δυσεπίλητο αιματηρό σταυρόλεξο της περιοχής. Δύσκολο. Πάντως, η σημερινή είναι μια μέρα χαράς για τους κανονικούς ανθρώπους. Και έστω με βαριά καρδιά για όσους τον αποστρέφονται, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι δικαίως καυχιέται ο πρόεδρος Τραμπ για τη συμβολή του. Παρατηρώ το εξής παράδοξο όμως. Στη χώρα μας αναπτύχθηκε ένα διόλου ευκαταφρόνητο κίνημα συμπαράστασης στην Παλαιστίνη, που παρασυρμένο από ένα μονοσήμαντο προοδευτισμό, συντάχθηκε με τα συνθήματα της Χαμάς και του Ιράν, από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή τάχθηκε υπέρ της εξαφάνισης του κράτους του Ισραήλ. Και έφτασε να κυνηγάει Εβραίους στα λιμάνια ως γενοκτόνους, ανασύροντας ένα εγγενή αντισημιτισμό που διακατέχει μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας. Κάποιοι πιο τολμηροί συμμετείχαν στο στολίσκο που έφτασε κοντά στη Γάζα, συνελήφθη και απελάθηκε από τους Ισραηλινούς. Μια συμβολική ενέργεια συμπαράστασης στους κάτοικους της Γάζας, με πρόσχημα μόνο τη μεταφορά μιας ελάχιστης ποσότητας τροφίμων. Αλλά συμβολικά λειτουργήσε. Άδικα κάποιοι χλέβασαν την αποστολή ως κρουαζιέρα. Συμφωνείς ή όχι, θέλει τόλμη για να το κάνεις, ρώτα και εμάς τους καπετάνιους. Λοιπόν, όλοι αυτοί, οι θαλασσοδαρμένοι, οι φύλακες της φυλετικής καθαρότητας των λιμανιών, οι διαδηλωτές με τις καφύγες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, οι κραδένοντες τις παλαιστινιακές σημαίες σε θεατρικές παραστάσεις, είχαν ένα κοινό σύνθημα: να σταματήσει η γενοκτονία. Σταμάτησε. Με τη βούλα του Τραμπ, του Ισραήλ, αλλά και της Χαμάς. Θα έπρεπε να πανηγυρίζουν ή τουλάχιστον να χαίρονται και ας καυχηθούν ότι και αυτοί συνέβαλαν. Λοιπόν, δεν βλέπω ούτε να πανηγυρίζουν ούτε να χαίρονται. Μπα περίεργο. Ίσως γιατί ένα δράμα που παίζεται κάπου αλλού δίνει νόημα στη ζωή του ντόπιου επαναστάτη, εκ του ασφαλούς, χωρίς να υφίσταται τις συνέπειες. Και όταν τελειώνει, αφήνει ένα κενό. Οι πρωταγωνιστές του δράματος όμως δεν υποδίονται, βιώνουν και επιστρέφουν κατά χιλιάδες, ελπίζοντας.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη, τον θαλασσοπόρο μας και μουσικοσυνθέτη. Κάθε του λέξη σε αυτή τη σκέψη είχε πραγματικά μεγάλο νόημα. Και κλείνουμε τώρα με το Proud Mary από την μεγάλη Tina Turner στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς δεν θα είμαστε εδώ αύριο λόγω μιας 24ωρης απεργίας της POSPERT, αλλά θα υπάρχει ένα προσωπικό, η ΑΣΥΕ θα κάνει μια στάση εργασίας 11 με 3, αλλά θα είναι εδώ το προσωπικό για, αν χρειαστεί, για οτιδήποτε έκτακτο να ενημερωθεί ο κόσμος. Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ. αυτό θα τα ξαναπούμε.
Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, primary keep on burning. City and